Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев оның ісін алқа билер сотының қарауын қалайды. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев мәлімдеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсекеевтің айтуынша, Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша айыпты емес екендігін айтып, бұл айыптардың ойдан шығарылғандығын сотта дәлелдемекші. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бұрынғы топ-менеджер мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу бақытына қамалды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жаңа төрағасы Қазақстан 2010 жылғы осы ұйымдағы мақсаттарын белгілемекші. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында мәлімдеме жасайды деп хабарланған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының интернеттегі парақшасында. Саудабаевтың мәлімдемесінің алдында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнетаспа арқылы жолдауы көрсетілмек. Қазақстан аталған ұйымға бір жыл төрағалық ететін болады, ал 2011 жылы бұл ұйымды Литва басқарады. Иран сыртқы істер министрлігі елдегі ядролық физика профессорының өліміне ақш пен Израильдің қатысы бар деп айыптады. Ирандық ғалым Масуд Али Мухаммади сейсенбі күні Техрандағы үйінің сыртында жарылғыш орнатылған мотоциклдің жарылуынан қаза тапты. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, бұл жарылыс лаңкестік әрекет болған және оны сионистер мен американдық агенттер жүзеге асырған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Йемен үкіметі германиялық отбасын ұрлағандармен байланыс орнатты. Бұл туралы Йемен сыртқы істер министрі Абу Бакр Әл-Кебрт хабарлады, бірақ ол басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Осыдан бір күн бұрын Йеменге күтпеген жерден Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервейле барған болатын. Оның айтуынша, Йемен үкіметі әлгі ұрлықшылардың қайда екендігін біледі. Германиялық отбасы өткен жылдың маусым айында ұрланған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
2003 жылы Ирактың басып алынуына қатысты оқиғаларға байланысты қоғамдық тергеу ісінде бүгін Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынып жатыр. Британияның бұрынғы премьер-министрінің Бухарамен байланыс бойынша хатшысы болған Алистер Кэмпбелл Ирактың даулы жаппай қырып жою қаруына қатысты үкіметтің құжаттамасын реттеуде маңызды рөл атқарған болатын. Бұл құжаттамада Ирактың жаппай қырып жою қаруы 45 минут ішінде қолданылуы мүмкін деген болжам айтылған еді. Британияның Ирак соғысында саясатын зерттейтін тәуелсіз комиссия құрылды, кейінірек Тони Блэр де комиссияның сұрақтарына жауап береді деп күтілуде. Иракта қауіпсіздік күштері шабуылдың алдын алу мақсатында тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Бағдаттың бірқатар аудандарын жауып тастады. Иракта қауіпсіздік іс-шаралары сайлауға байланысты күшейтіліп отыр. Елде парламент сайлауы наурыз айына жоспарланған. Армения конституциялық соты Түркиямен байланыс орнату жөндегі хаттаманың заңдылығын қарай бастады. Қазан айында Түркия мен Армения дипломатиялық байланыстарын орнату туралы және екі ел арасындағы шекараны ашу жөніндегі екі хаттамаға қол қойған болатын. Бірақ соңғы апталарда Армения Түркия парламентінің бұл хаттамаларды бекітпеуіне байланысты қынжылушылық білдірді. Бұл құжаттарды Армения парламенті де ратификациялауы тиіс. Армения президенті Серж Саркисян егер Анкара бұл үдерісті ұзақ уақытқа созса, әлгі келісімнен бас тартатындығын ескертті. Түркия ресмилері Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауына қатысты үдерісте алға басушылық болмайынша, әлгі құжаттар бекітілмейді деп бірнеше рет қайталап айтты. НАТО ресмилерінің айтуынша, сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған әуе шабуылынан 13 бүлікшінің көзі жойылған. Ал дүйсенбі күні Хелмондта НАТО әскерилері әуеден соққы беріп, 3 бүлікшіні өлтіргендерін мәлімдеген болатын. Сонымен қатар билік орындары елдің Урузган өлкесіндегі жанкештілік шабуылдан бір ауған полиция қызметкері қаза тапты деп хабарлап отыр. Ресмилердің айтуынша, сейсенбі күні Ауғанстан шекарасына жақын жердегі қалада ондаған талибан бүлікшілері Пәкістанның әскери бекетіне шабуылдаған. Жергілікті әкімшілік өкілі Забит ханның мәлімдеуінше, бұл шабуылдан бір сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланған. Ал қауіпсіздік күштері 4 бүлікшіні өлтірген. Бұл оқиға тынышсыз тайпалы аймақ Баджаурдың Хар қаласынан 40 шақырым жердегі әскери бекетте орын алды деп хабарланып отыр. Пәкістан әскерилері 2008 жылдың тамыз айында Баджаурдағы бүлікшілерге қарсы кең ауқымды операциясын бастаған болатын. 2009 жылдың ақпан айында бұл аймақ бүлікшілерден тазартылды деп хабарланған еді. Қытайдың қарулы күштері зымыранға қарсы жаңа жүйесін сынақтан өткізді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.